Γεια σε όλους και όλες. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΟΜΟ Αττικής. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Νίκος Αγωγλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου, εργαζόμενος στη Eurobank. Και στον ήχο και σήμερα ο Δημήτρης Σοσιάτρας. Έχουμε τώρα συνεχείς δράσεις και στον κλάδο μας και γενικά. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα κινητοποίηση του Υπουργείου Εργασίας που είχε διοργανώσει το ΣΕΤΥΠ για τα διάφορα ζητήματα, τέλος πάντων, που έχουν σε αυτό το χώρο, μεταξύ των οποίων είναι και η τηλεργασία, και στηρίξαμε και εμείς αυτή την κινητοποίηση μαζί με επιχειρησιακά σωματεία του χρηματοπιστωτικού, όπως και στο ΣΕΤΥΠ ήταν παρόντα και μέλη διοικητικών συμβουλίων από διάφορα επιχειρησιακά σωματεία του χώρου των τηλεπικοινωνιών. Έτσι και εμείς σαν κλαδικό σωματείο στηρίξαμε τη συγκεκριμένη κινητοποίηση και αντίστοιχα μαζί με επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου του χρηματοπιστωτικού. Έχω πει άλλωστε και σε προηγούμενες εκπομπές ότι τα τελευταία ειδικά χρόνια είναι πολύ δυσδιάκριτες οι διαχωριστικές γραμμές που καθορίζουν αν ένας εργαζόμενος δουλεύει στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών ή στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού. Και μόνο δηλαδή ότι στον κλάδο το δικό μας, του χρηματοπιστωτικού, είναι τόσο δεδομένη και βασικά είναι η βάση όλης της δουλειάς μας η πληροφορική και η διαχείριση αυτών των συστημάτων, καθώς όλες οι δουλειές γίνονται μέσω όλο και πιο αναπτυγμένου λογισμικού. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο πλέον να διακρίνουμε τα όρια μεταξύ του χώρου, ας πούμε, που αντιπροσωπεύει το ΣΕΤΥΠ και του χώρου που αντιπροσωπεύει το χρηματοπιστωτικό. Άλλωστε, έχω πει και πάλι σε άλλες εκπομπές ότι και στις τράπεζες και στις εταιρείες του κλάδου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι αμιγώς αυτό που λέμε πληροφορικάροι. Είναι δηλαδή οι συνάδελφοι οι οποίοι αναλαμβάνουν το λεγόμενο IT, όλο το στήσιμο δηλαδή των συστημάτων, και είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι συνάδελφοι και στις τράπεζες, στο δίκτυο καταστημάτων αλλά και στις κεντροποιημένες υπηρεσίες ακόμη περισσότερο, είναι μονίμως ανοιχτή γραμμή και συνεργασία με αυτά τα τμήματα της πληροφορικής για προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή για βοήθεια όσον αφορά την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τη διαχείριση και βελτίωση των υφιστάμενων. Έχουμε λοιπόν κοινά προβλήματα. Είναι σημαντικό ζήτημα, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, το ζήτημα αυτό της τηλεργασίας, που φαίνεται ότι και με την παράταση που παίρνει για κάποιο διάστημα, τη συνεχή παράταση που παίρνει, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί έτσι μήνα-μήνα, τρίμηνο-τρίμηνο, δεν ξέρω πώς θα το πάνε. Εκτός από την τηλεργασία όμως, είναι και όλα τα ζητήματα αυτά που μπορούν να θέτουν σε εκπεριτροπή σε εργασία τους συναδέλφους ή εργοδότες. Να δουλεύουν δηλαδή, για παράδειγμα, το μισό μήνα οι μισοί και τον άλλο μισό μήνα οι υπόλοιποι, και να πληρώνονται φυσικά μισό μισθό. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τηλεργασία, άλλωστε επισήμως σε όλα τα ενημερωτικά υπηρεσιακά σημειώματα που έρχονται από τη διοίκηση στους εργαζόμενους των τραπεζών. Είχαμε και στη Eurobank την περασμένη εβδομάδα πάλι ένα τέτοιο σημείωμα. Αναφέρουν ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της εργοδοσίας να ζητήσει από έναν εργαζόμενο ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι λόγω του ότι ανήκει σε κάποια ευπαθή ομάδα και έχει τη συγκεκριμένη άδεια, ή ακόμη και αν λείπει με αναρωτική, είναι στη διακριτική ευχαίρεια της τράπεζας λοιπόν να του ζητήσει να εργαστεί από το σπίτι, να του επιβάλλει δηλαδή την τηλεργασία. Αυτό παρουσιάζεται φυσικά ως κάτι λογικό. Δεν το βάζουν σε συζήτηση. Σου λέει δηλαδή ότι εσύ αυτή τη στιγμή παίρνεις μία άδεια, όχι γιατί δεν μπορείς να εργαστείς, αλλά γιατί υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος για την υγεία σου λόγω της πανδημίας. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην δουλεύεις από το σπίτι. Είναι αλήθεια ότι ενώ έχουν αυτό το δικαίωμα, σε πολύ περιορισμένο βαθμό το έχουν εξασκήσει και δεν έχει ζητηθεί από τους περισσότερους συναδέλφους κάτι τέτοιο. Αλλά το άλλο κομμάτι που ανέφερε είναι αυτό το πιο ύπουλο σε αυτή την παράγραφο, δηλαδή ότι ακόμη και αν λείπει με αναρωτική άδεια ο συνάδελφος, είναι στη διακριτική ευχαίρεια της τράπεζας να του ζητήσει να εργάζεται από το σπίτι, και αυτό διαλύει πλέον τα όρια του τι εννοούμε ότι κάποιος είναι άρρωστος και κάθεται στο σπίτι για να ξεκουραστεί. Δηλαδή θα σου λέει ότι εντάξει, και τι άρρωστος είσαι δηλαδή. Αν έχεις απλά λίγο πυρετό, πάρε ένα αντιπυρετικό, κάτσε 2 ώρες εκτός να ξεκουραστείς και δούλεψε το υπόλοιπο της ημέρας. Ή ακόμη περισσότερο, αναπλήρωσε αυτό το 2 ώρο που έχασες στη συνέχεια. Άρα χάνουμε λίγο και την έννοια της αναρωτικής άδειας με αυτό το ζήτημα, που όπως όλα, αφού είπα ότι και δεν εφαρμόζεται ακόμα στους περισσότερους συναδέλφους στην πράξη, παρά το ότι έχουν το δικαίωμα, όπως όλα όμως αυτά τα ζητήματα, σιγά σιγά αρχίζει, μπαίνει πρώτα στο χαρτί και στη συνέχεια εφαρμόζεται σε αυτούς που αρχικά δεν θα φέρουν αντίρρηση και στη συνέχεια όλο και πιο διευρυμένα, μέχρι να αποκτήσει ένα μόνιμο χαρακτήρα και να παγιωθεί ότι δουλεύουμε από το σπίτι σε κάθε ευκαιρία. Άλλωστε αύριο μεθαύριο θα μπορεί να δουλεύουν κάποιοι και το Σαββατοκύριακο, θα μπορεί να δουλεύουν και στην άδειά τους και στις διακοπές. Λένε μάλιστα τα μεγάλα στελέχη ότι και οι περιφερειακοί διευθυντές και οι τομεάρχες και όλα αυτά τα μεγάλα κεφάλια δεν ξεκουράζονται, λέει, αλλά ακόμα και στην παραλία με το λάπτοπ στέλνουν δείγματα της δουλειάς τους. Ποια είναι αυτά? Είναι ότι πουλήστε ασφάλειες, πουλήστε κάρτες, πουλήστε δάνεια και καλό καλοκαίρι. Αυτοί εννοούν δουλειά και με αυτό το πρόσχημα την επιβάλλουν στους συναδέλφους με κάθε τρόπο. Πρέπει να βλέπουμε κάθε πραγματικά έτσι λεπτομέρεια σε όλα αυτά τα υπηρεσιακά σημειώματα που λαμβάνουμε αυτές τις μέρες, γιατί στις τράπεζες είναι σύνηθες και το γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι, ειδικά όσοι είμαστε έτσι κάποια χρόνια παραπάνω, δεν λέω για τους πολύ παλιούς, αλλά όσοι είμαστε λίγο παραπάνω εδώ, όχι μόνο την τελευταία πενταετία, ότι ένα σωρό αντιδραστικά μέτρα που μπαίνουν σε διάφορα γραπτά ντοκουμέντα τα αφήνουμε λίγο στην άκρη και λέμε εντάξει, αφού στην πράξη δεν χρησιμοποιείται, δεν εφαρμόζεται, άρα δεν έγινε και τίποτα, και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και ξεχνιέται, μένει γραπτό όμως και εφαρμόζεται όταν το χρειαστεί πραγματικά η εργοδοσία. Άλλωστε θα ήταν και λίγο ανοησία να νομίζουμε ότι η διοίκηση της οποιασδήποτε τράπεζας δεν σχεδιάζει από τώρα για το μέλλον. Δηλαδή δημιουργείται τώρα μια κατάσταση και μαζεύονται, ας πούμε, στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας ή τα αρμόδια στελέχη στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και με το μαχαίρι στο λαιμό λένε έχουμε αυτό το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα π.χ. Και αποφασίζονται έτσι να είστε σίγουροι ότι κάθε άλλο παρά αυτό γίνεται, να είστε σίγουροι ότι άλλωστε και οι ίδιοι το μαρτυρούν κατά καιρούς. Για παράδειγμα, τα προγράμματα των εθελούσιων εξόδων σχεδιάζονται σε βάθος πάρα πολλών ετών και το κόστος τους έχει προϋπολογιστεί πάρα πολλές χρήσεις νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να δείχνουν σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά από το πρόγραμμα της κάθε εθελούσιας εξόδου έχουν αποσβέσει ήδη το κόστος και περνάνε σε κερδοφορία. Έτσι πρέπει να βλέπουμε και το ζήτημα της τηλεργασίας, γιατί είναι αλήθεια ότι πολλοί συνάδελφοι το αντιμετωπίζουν με πολύ χαλαρό τρόπο και ανάλογα φυσικά και με τις συνθήκες που αντιμετωπίζει ο καθένας στο σπίτι του και πολλές φορές και με την απόσταση που έχει να διανύσει και να πάει στη δουλειά και διάφορα άλλα προσωπικά ζητήματα τα οποία διαφέρουν από συνάδελφο σε συνάδελφο, αλλά ακριβώς επειδή σε διάφορες υπηρεσίες ήταν πιο προσεκτική και ανθρώπινη διαχείριση της κατάστασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει περάσει μία αντίληψη στους συναδέλφους ότι δεν έγινε και κάτι με την τηλεργασία, δεν δεχόμαστε και πολλή πίεση, επομένως δεν είναι και κάτι κακό. Πρέπει όμως να βλέπουμε τις περιπτώσεις που διευρύνονται όπου υπάρχει όλο και μεγαλύτερη εντατικοποίηση, πρέπει να βλέπουμε τους κλάδους όπως της πληροφορικής που είπα νωρίτερα, που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα χωρίς σταματημό μέσα στη μαύρη νύχτα για να βγάλουν τα project, και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, όπως είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, τις διάφορες έρευνες από πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, ότι το 35% προκύπτει από αυτές τις έρευνες, το 35% των ερωτηθέντων που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τηλεργασία δήλωσε ότι δούλευε πολλές ώρες περισσότερες από ότι στο γραφείο. Άρα λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη και αυτά τα δεδομένα γιατί είναι μια τροχοδεικτική βολή για το μέλλον. Και όπως λένε και οι ίδιοι εκπρόσωποι των τραπεζών, αλλά και διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες, ήταν, λέει, απλά μια ευκαιρία να γίνει νωρίτερα αυτό που περίμεναν ότι θα καθιερωθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Δηλαδή αυτό το καθεστώς της τηλεργασίας και γενικότερα της όλο και μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τον τρόπο και το χώρο και το ωράριο της δουλειάς μας. Τώρα φυσικά ένα μεγάλο ζήτημα των ημερών που θα πρέπει να ασχοληθούμε και στη δική μας την εκπομπή και θα απασχολήσει και το δικό μας το κλάδο είναι το ζήτημα με το νομοσχέδιο αυτό το αντιδραστικό που κατεβάζει η κυβέρνηση και για το οποίο την Πέμπτη έχουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ από δεκάδες φορείς του κινήματος, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα έχουν καταδικάσει το νομοσχέδιο και πάρα πολλά σωματεία και όχι μόνο αυτά που πρόσκυνται στο ΠΑΜΕ. Θα πω και στη συνέχεια πολλά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ποιους αφορά, αν έχει νόημα να ασχολούμαστε με αυτό στις τράπεζες που η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις είναι σχετικά μικρή, αν στην τελική αφορά τα 50 άτομα που κλείνουν μια ολόκληρη πόλη όπως ψεύτικα λένε οι κυβερνώντες ή αν είναι κάτι που κρύβει πολλά περισσότερα από πίσω. Έχαμε λοιπόν τώρα και αυτό το νέο νόμο που δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε μόνο έτσι με, θα έλεγα, ρηχές εκφράσεις, χοντικό νομοσχέδιο κτλ. Που σίγουρα εκεί παραπέμπει, θυμίζει τέτοιες μαύρες εποχές, αλλά πρέπει να το βλέπουμε με την πραγματική στόχευση που έχει, πώς δηλαδή έρχεται σήμερα, πώς θα εφαρμοστεί και τι απότερο σκοπό έχει για το μέλλον που μας ετοιμάζουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για σήμερα, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά με τη ανάλυση έτσι του νόμου.
Thank you.
παραβίαση του νόμου λοιπόν θα είναι και η σκέψη ακόμα μερικές φορές, έτσι πράξεων που θεωρούνται επιθετικές για το σύστημα. Γιατί μεταξύ άλλων είχαμε και το καταπληκτικό, πριν ασχοληθώ δηλαδή έτσι με τα πιο χειροπιαστά άρθρα του νομοσχεδίου, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία αναφέρονται, να πω έτσι αυτό το είναι καταπληκτικό, που λέει ότι σε ένα σημείο ότι η αστυνομία θα μπορεί να απαγορεύει μια συγκέντρωση και μάλλον όχι να τη διαλύει, να την απαγορεύει καθαρά, ακόμα λέει και αν υπάρχει σοβαρή υπόνοια τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Άρα λοιπόν τώρα πάμε και σε ένα σενάριο μαντεψιάς. Θα μαζεύονται δηλαδή προφανώς στη Γαδά και θα σχεδιάζουν και θα λένε εδώ αυτή η συγκέντρωση της άλλης εβδομάδας μου φαίνεται ότι κρύβει από πίσω πιθανότητα τέλεσης αξιόπινων πράξεων, άρα θα πρέπει να απαγορευτεί. Και μάλιστα θα πρέπει να σκέφτονται κιόλας γιατί κάποια άλλη συγκέντρωση δεν κρύβει τέτοιες πιθανότητες. Είναι ένα φοβερό ζήτημα, το λέω έτσι λίγο χιουμοριστικά, αλλά δεν είναι αστείο. Πάμε λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι απορίας άξιων σύμφωνα με τη λογική, ας πούμε, του πώς παρουσιάζεται κατάσταση σήμερα από τους κυβερνώντες, γιατί κατεβαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Σε μια δηλαδή κατάσταση όπου έχουμε καινούργιες επενδύσεις στη χώρα που θα φέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Έχουμε στήριξη του κόσμου της εργασίας με πλήθος επιδομάτων που θα ζήλευαν, λέει, κάθε είδους αριστερές κυβερνήσεις στον πλανήτη. Έχουμε επιδότηση των υπαλλήλων των ιδιωτικών εταιριών από το κράτος, που θα ήταν, λέει, η φαντασίωση κάθε αριστερής κυβέρνησης, έλεγε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά, θα περίμενε κανείς ότι μάλλον θα έπρεπε να περιμένουν διαδηλώσεις χαράς και αποθέωσης των κυβερνητικών μέτρων, παρά διαδηλώσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα και παρακόλληση στην κοινωνικο-οικονομική, όπως το λένε, δραστηριότητα της πόλης. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά. Δεν είναι τυχαίο και δεν θα μπορούσε να κατέβει σε άλλη περίοδο ότι αυτό το νομοσχέδιο αποφασίζεται σε μια περίοδο όπου το μέλλον διαγράφεται πάρα πολύ ζωφερό. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει δώσει κάθε είδους ευελιξία και δικαίωμα στην εργοδοσία να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που νομοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά να επαναφέρουν και διάφορα μέτρα τα οποία είχαν προαποφασιστεί από πριν. Άλλωστε είχα ξαναπεί ότι πολλά από αυτά τα μέτρα υπήρχαν στα δελτία τύπου του ΣΕΒ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα δεν είναι τυχαίο ότι νομοθετήθηκαν σήμερα. Έρχονται λοιπόν σε μια περίοδο που αναμένεται μια αυξημένη αντίδραση των εργαζομένων σε αυτή τη βάναυση επίθεση και νομοθετούν έτσι ώστε να προλάβουν ακριβώς αυτό, δηλαδή την οργανωμένη αντίδραση των εργαζομένων στα κυβερνητικά μέτρα. Τι εννοώ με αυτό? Γιατί αυτοί βγήκαν και είπαν στη Βουλή ότι εμείς δεν έχουμε, λέει, τίποτα εναντίον του ΠΑΜΕ, για παράδειγμα, το οποίο έχει ογκώδεις και περιφρουρημένες διαδηλώσεις. Γιατί δεν αναφερόμαστε σε αυτές. Αναφερόμαστε, λέει, στις συγκεντρώσεις των 50 ατόμων που παραλύουν, ας πούμε, τους δρόμους και την κίνηση κτλ. Καταρχήν, δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις των 50 ατόμων που παραλύουν την κίνηση, τους δρόμους κτλ. Αν αναφέρονται στα αυτά τα πάρτι που στείλουν κατά καιρούς η αστυνομία με τους αυτοαποκαλούμενους, δεν ξέρω αν έρχω αυτόνομους κτλ., τους μπαχαλάκηδες που λένε στα δελτία ειδήσεων, αν αναφέρονται σε αυτά, ξέρουμε πολύ καλά ότι καμία σχέση δεν έχει με οργανωμένες διαδηλώσεις και απεργίες και λοιπές κινητοποιήσεις τις οποίες στοχεύουν. Δεν είναι αυτό το ζήτημά τους. Το ζήτημα είναι ακριβώς όπως οι προηγούμενοι από αυτούς νομοθέτησαν το ότι για να κηρυχτεί μια απεργία θα πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση στην οποία να ψηφίσει υπέρ της απεργίας το 50% συν ένας των εργαζομένων. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι αυτό στις σημερινές συνθήκες, έτσι και τώρα έρχονται να πάρουν οι επόμενοι κυβερνώντες, οι σημερινοί δηλαδή, έρχονται να πάρουν αυτά τα μέτρα προληπτικά ενάντια στις διαδηλώσεις. Τι λένε λοιπόν αυτοί που δεν στρέφονται, λέει, ενάντια στο ΠΑΜΕ, που κάνει οργανωμένες και περιφρουρημένες διαδηλώσεις? Απαγορεύεται στην ουσία, λέει, αυτές να αποκλείουν την πρόσβαση σε υπουργεία και άλλες ανάλογες δομές. Άρα λοιπόν μια κινητοποίηση, όσο κόσμο και να έχει, αν αποκλείσει για παράδειγμα το Υπουργείο Εργασίας, τότε σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, όπως πάρα πολλοί δικαστές και άλλοι από το νομικό κλάδο έχουν αρθρογραφήσει στις τελευταίες ημέρες, θα θεωρηθεί λοιπόν δικαίως ότι αφού έχουν αποκλείσει το Υπουργείο Εργασίας, άρα πάβει ο πολίτης εκείνη την ώρα να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο συγκεκριμένο Υπουργείο, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο, έτσι. Επομένως, μπορεί αυτή η διαδήλωση, η συγκέντρωση, το συλλαλητήριο να θεωρηθεί παράνομη και να διαλυθεί από την αστυνομία, γιατί αυτό λένε. Καθιστούν υπεύθυνο, λέει, τον διοργανωτή της συγκέντρωσης για κάθε δολιοφθορά που μπορεί να προκληθεί από τη συγκέντρωση αυτή. Και γνωρίζουμε πολύ καλά από ποιους προκαλούνται οι δολιοφθορές. Πάρα πολλές φορές έχει αποκαλυφθεί η παρουσία ακόμη και ασφαλιτών οπλισμένων μέσα στις πορείες, αλλά και έχουν δείξει τα κανάλια σε διάφορα πλάνα ύποπτες συναλλαγές πίσω από τις κλούβες μεταξύ ένστολων και αστυνομικών χωρίς στολή, που εφοδιάζουν μάλιστα οι ένστολοι τους υπόλοιπους, βάζουν τους κουκούλες τους και φεύγουν. Και έρχονται τώρα λοιπόν αυτό και θα πούνε ότι ο πρόεδρος π.χ. του ΣΕΤΥΠ, ξέρω εγώ, που είχε την συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα πίσω μας στο Υπουργείο Εργασίας, ή πρόεδρος του δικού μας σωματείου, θα είναι υπεύθυνοι αν τέτοιου είδους υποκείμενα προκαλέσουν ζημιά στην ουρά οποιασδήποτε πορείας. Γιατί είναι και σχετικό που ανήκει κάθε πορεία. Γνωρίζουμε για παράδειγμα στις απεργίες από πού βγαίνουν αυτοί που κάνουν τα επεισόδια κάθε φορά και που κρύβονται καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης που κάνει το ΠΑΜΕ, για παράδειγμα. Γιατί αφού λήξει στην ουσία η κινητοποίηση του ΠΑΜΕ, αρχίζει το υπόλοιπο πάρτι. Σκοπός λοιπόν δεν είναι αυτοί, και δεν είναι αυτοί γιατί αυτοί πολλές φορές τους βάζουν οι ίδιοι οι μηχανισμοί της αστυνομίας και του κράτους να κάνουν αυτή τη δράση. Δεν είναι σκοπός αυτός. Σκοπός είναι να τρομοκρατήσουν τον κάθε συνάδελφο, τον κάθε πολίτη που σκέφτεται να κάνει ένα βήμα στη ζωή του και να σηκωθεί από τον καναπέ και να διεκδικήσει πιο μαχητικά αυτά που τόσο καιρό τον έκαναν να αγανακτεί, να βρίζει, να κλείνεται στο σπίτι του, να μην εμπιστεύεται κανέναν. Να φοβήσει λοιπόν αυτούς που σήμερα θέλουν να κάνουν το βήμα, γιατί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να φοβήσουν τα ταξικά συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Δεν είναι ο στόχος τους. Όταν χτυπάνε δηλαδή την πορεία που θα κάνει την Πέμπτη, για παράδειγμα, ή οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον το ΠΑΜΕ, δεν είναι ο σκοπός να τρομάξουν εμάς που είμαστε συνέχεια στον δρόμο, γιατί ξέρουν ότι αυτό δεν μπορούν να το πετύχουν. Αυτό δεν μπορούσαν να το πετύχουν δηλαδή ούτε σε παλιότερες εποχές, πολύ μαύρες, που πραγματικά κινδύνευε η ζωή σου με το να κατέβει σε μια απεργία. Οπότε δεν μπορούν να το καταφέρουν σήμερα, όμως προλαμβάνουν την πιθανότητα αυξημένης συμμετοχής σε αυτές τις κινητοποίησεις. Και μπορούμε να θυμηθούμε, επειδή είχαν το θράσος κάποιοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης να θυμηθούν τα γεγονότα της Μαρφίν, να θυμίσουμε λοιπόν ότι εκείνα τα γεγονότα όλος τυχαίως έγιναν σε μια περίοδο πολύ ανεβασμένης δράσης του ταξικού κινήματος, αλλά και πολύ ανεβασμένης συμμετοχής σε κινητοποιήσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν δραστηριοποιηθεί μέχρι τότε. Και ήταν πασιφανές ότι μια τέτοια ενέργεια, η οποία ήταν προσχεδιασμένη και καλά μελετημένη, είχε, όπως και το χτύπημα στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα τότε, ήταν μελετημένη έτσι ώστε να τρομάξει τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί τον κόσμο που είναι συνέχεια, ξαναλέω, στους δρόμους με το ΠΑΜΕ, δεν μπορούν να τον τρομάξουν. Ίσα-ίσα μπορούν να τον πεσμώσουν περισσότερο με τέτοιου είδους απαγορεύσεις. Σκοπός λοιπόν είναι καθαρά οι συνάδελφοι και φίλοι και όλοι αυτοί που σήμερα είναι στο σπίτι τους και σκέφτονται για πρώτη φορά να κατέβουν σε μια απεργία, σε ένα συλλαλητήριο, να διεκδικήσουν και αυτοί μαχητικά και να πορευθούν μαζί με το ταξικό κίνημα. Αυτός είναι ο στόχος. Να τους τρομάξουν και να τους πούνε ότι πρόσεξε να δεις, αν βρεθείς σε τέτοια συγκέντρωση η οποία είχε απαγορευτεί και βρεθείς στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή, μπορεί να πας και μέσα. Άρα κάτσε σπιτάκι σου λοιπόν, ήσυχα και ωραία, και μην διαμαρτύρεσαι. Αυτό λοιπόν είναι όλο το ζήτημα του νομοσχεδίου. Και παραπέρα είναι και η πιθανότατα η οικονομική εξόντωση των σωματείων αυτών που πρωτοστατούν σε όλους τους αγώνες. Με το να τους φορτώσουν δηλαδή μια οποιαδήποτε προβοκάτσια, να τους τρέχουν στα δικαστήρια και να τους κάνουν να γονατίσουν τέλος πάντων οικονομικά, γιατί γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες που έχουμε στα σωματεία μας για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις δράσεις αυτές που κάνουμε και για να στηρίξουμε όλους τους συναδέλφους μας που έχουν ανάγκη. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι κάθε άλλο παρά ρόδινα είναι τα πράγματα, το ξέρουν όμως και αυτοί και γι' αυτό προβλέπουν τέτοια πράγματα στο κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο, όπως και πολλά προηγούμενα, μπορεί να ψηφιστεί, μπορεί πολύ εύκολα να ψηφιστεί και μόνο από τους βουλευτές του κυβερνήτος κόμματος. Παρόλο που ο Πρωθυπουργός έτεινε χείρα φιλία στα υπόλοιπα κόμματα, τα συνεταιράκια τέλος πάντων, παύλα αντιπολιτευόμενα βέβαια της κυβέρνησης, να φέρουν επικοδομητικές προτάσεις βελτίωση του νομοσχεδίου, παρόλο λοιπόν που έτεινε αυτή τη χείρα φιλίας γιατί ζήτησε να έχει μια αυξημένη, να ψηφιστεί τέλος πάντων με αυξημένη πλειοψηφία το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γνωρίζουμε ότι μπορεί να ψηφιστεί και μόνο από τους βουλευτές της κυβέρνησης και να περάσει. Δεν είναι δηλαδή. Και θα ήταν μεγάλο λάθος, εμείς λέμε αποσύρετε το τώρα, αλλά θα ήταν μεγάλο λάθος να νομίζει κάποιος ότι εμείς έχουμε την ψευδέστηση ότι θα πείσουμε τους ταγμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για να μην περάσει στην ψηφοφορία, έτσι. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι στην πράξη θα ακυρωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως στην πράξη ακυρώνονται οι αποφάσεις που κρίνουν τις απεργίες, 9 στις 10 απεργίες παράνομες και καταχρηστικές μέσα σε ένα βράδυ. Αυτές λοιπόν τις αποφάσεις που με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα της αντιμάχονται το επόμενο πρωί στους καταπέλτες των πλοίων, στις εισόδους των εργοστασίων, στα γραφεία και οπουδήποτε αλλού προκυρήσεται μια απεργία, η οποία το προηγούμενο βράδυ κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική. Όπως λοιπόν οι συνάδελφοι στην πράξη ακυρώνουν αυτές τις αποφάσεις, έτσι και το ταξικό κίνημα συνολικά θα ακυρώσει αυτό το νομοσχέδιο στην πράξη. Δεν θα τους περάσει δηλαδή να βάλουν τις κινητοποιήσεις στο γύψο. Με αυτά και με αυτά να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και για το νομοσχέδιο και για άλλα της επικαιρότητας.
Drop of blood, I do it.
επιστρέψαμε τώρα στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και να πω βέβαια μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την επανεμφάνιση του συναδέλφου ως τραπεζοϋπάλληλο ενός συναδέλφου του κυρίου Παναγόπουλου, του διορισμένου προέδρου της ΓΕΣΕΕ, γιατί διορισμένος είναι επί της ουσίας με τον τρόπο που κάνανε αυτό το συνέδριο παραδοσία. Είχαμε λοιπόν την εμφάνιση του και στη Βουλή, όπου φυσικά πάλι τα μάζησε, τα είπε από εδώ, τα είπε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και δεν είναι, λέει, ούτε υπέρ ούτε κατά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τώρα δεν ξέρω, για τις συγκεντρώσεις των 50 ατόμων που πάνε οι κυβερνώντες, προφανώς δεν πιάνουν και τις συγκεντρώσεις του κ. Παναγόπουλου, γιατί δυσκολεύονται να μαζέψουν και 50 άτομα. Και άλλωστε δεν φτάνουν ούτε μέχρι το πεζοδρόμιο της πλατείας Κλαθμόνος, άρα προφανώς θεωρείται ότι δεν παρακολύουν ιδιαίτερα και την κοινωνικο-οικονομική ζωή του κέντρου. Αλλά φαίνεται για μία ακόμη φορά ότι εμείς οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ πολύ εύστοχα είχαμε προβλέψει πάνω από 1,5 χρόνο πριν ότι φαίνεται πάνω από ένα χρόνο πριν, δηλαδή πριν τις εκλογές, ότι η στάση που κρατούσε τότε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ έδειχνε μία συνδιαλλαγή κάτω από το τραπέζι με την κυβέρνηση, η οποία δεν ήταν όμως κρυφή, έβγαζε μάτια ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να μετά την εκλογή να μην υπάρξει καθόλου κινητοποίησης και να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζεμένος ο εργαζόμενος. Και από εσάς θέλω όμως να ξεκαθαρίσουμε αυτή την κατάσταση με το ΠΑΜΕ, γιατί δεν βγαίνει πλέον άκρη. Δηλαδή δεν μπορούσαν άλλον, έβλεπαν ότι όπου και να πήγαιναν δεν μπορούσαν να κάνουν συνέδριο με τίποτα. Προχώρησαν λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία ότι σταματάμε ακόμη και για τους τύπους αντιπαράθεση και έστω και ανάδειξη έτσι αγωνιστικών συνθημάτων μόνο σε μια αφίσα. Τα σταματάμε όλα, τέλος, πάχος, δεν κινείται τίποτα, εγγυώμε ότι δεν θα έχουμε απεργίες, δεν θα έχουμε το ένα το άλλο κτλ. Αλλά πρέπει να γίνει συνέδριο, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση δηλαδή με το ΠΑΜΕ. Αποδεικνύεται λοιπόν αυτό, γιατί και ακριβώς έτσι έγινε το συνέδριο όπως μόνο μπορούσε να γίνει, αφού δεν γλιτώναν όπου και να πηγαίνανε. Και αποδεικνύεται και τώρα από όλες τις τοποθετήσεις του συγκεκριμένου, ο οποίος ξεπερνάει σε αντιεργατική χολή και τον χειρότερο παπαγάλο της κυβέρνησης. Όποιο δηλαδή και από τα φερέφωνα αυτά εκεί πέρα που έχουν σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικούς να πάρεις, δεν μπορεί να φτάσει τον κύριο Παναγόπουλο. Άρα λοιπόν να κρατήσουμε γι' αυτό, για τη στάση που έχει ο καθένας, και να θέλω επίσης να στελιτεύσουμε έτσι τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι μάλιστα αυτοί οι κύριοι της προηγούμενης κυβέρνησης συμπεριφέρονται σαν να έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που διακυβέρνησαν. Και σαν να μην, εκτός και αν αναφέρονται σε κόσμο, αν απευθύνονται, συγγνώμη, όχι αναφέρονται, αν απευθύνονται σε κόσμο, ο οποίος δεν έχει κατέβει ποτέ στο δρόμο. Γιατί πραγματικά, τι να μας πούνε αυτοί, οι οποίοι θέσπισαν ως ιδιώνυμο αδίκημα την συμμετοχή σε κινητοποίηση ενέντες στους πληστηριασμούς, να σε μπουζουριάζουν δηλαδή και να σε χώνουν μέσα, και αυτό δεν στρεφόταν μόνο ενάντια στο ΠΑΜΕ, στρεφόταν ενάντια και σε πρώην δικούς τους, οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποίησεις τέτοιες, αλλά και οι πιο δεν αντιμετώπισαν με ξύλο και χημικά εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους, μαθητές, κάθε εργαζόμενο από κάθε κλάδο. Έφεραν στους δρόμους πάλι τις άβρες που είχαν εμφανιστούν δεκαετίες και διάφορα άλλα έτσι αριστερά και προοδευτικά. Αυτοί λοιπόν τώρα κατηγορούν την κυβέρνηση για αυταρχικό, λέει, νομοσχέδιο, και είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω δηλαδή κιόλας αν είναι και τόσο αγανακτισμένοι με ένα τόσο αντεργατικό νομοσχέδιο που μπορεί ακόμα και να μείνουν στη Βουλή να το καταψηφίσουν. Δηλαδή, μήπως δεν έρκεστούν στο να αποχωρήσουν, ας πούμε, αλλά αναγκαστούν και να το καταψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Λοιπόν, είναι και λίγο ηρωνική έτσι, η τοποθέτηση για τα συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό να το παίζουν οι υπερασπιστές των εργαζόμενων και των λαϊκών διεκδικήσεων. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν προστατήσει στο μεγαλύτερο ξεχαρβάλωμα των δικαιωμάτων μας και στην ισοπαίδωση κάθε εργατικής διεκδίκησης. Αυτοί που προσπάθησαν δηλαδή με λίγα λόγια να τελειώνουν μια και έξω με τις κινητοποίησεις και δεν τα κατάφερα. Τώρα το παίζουν και θυγμένοι από την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Δεν τελειώνει η μάχη την Πέμπτη στην κινητοποίηση αυτή, αλλά σε ένα συλλαλητήριο που είναι δεδομένο ότι θα είναι πολύ μεγάλο σε Όγκο και Παλμό. Άλλωστε την ίδια μέρα το ΠΑΜΕ έχει καλέσει συγκεντρώσει σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας και για μια ακόμη φορά συμμετέχουν και διάφορα σωματεία και που δεν είναι απαραίτητα στη δύναμη του ΠΑΜΕ, αλλά βλέπουν ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μένει, ο δρόμος του ταξικού αγώνα. Και έχει σημασία λοιπόν πώς θα πάει από εδώ και μπρος η κατάσταση, γιατί σίγουρα, ξαναλέω, το νομοσχέδιο δεν θα το δεχτούμε, δεν θα αφήσουμε να περάσει έτσι. Όταν λέμε θα μείνει στα χαρτιά, εννοούμε ότι οι εργαζόμενοι θα κάνουν τις κινητοποίησεις όπως πρέπει και χωρίς να ζητάνε άδεια από καμία αστυνομία, αλλά είναι ευνόητο ότι θα έχουμε πόλεμο. Θα έχουμε πόλεμο και όπως οι αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για να βλέπουμε και τη συνέχεια των κυβερνήσεων, χτυπούσαν ακριβώς το δικαίωμα στην απεργία των πρωτοβάθμιων σωματείων, εκεί δηλαδή που ο εργοδότης έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα στο χώρο της δουλειάς του να δημιουργηθεί μια αιστεία αντίστασης. Όπως λοιπόν με τις αποφάσεις τους έλεγαν δεν χρειάζεται να ανησυχείτε τα τριτοβάθμια σωματεία κτλ. Εμείς λέμε μόνο για τα πρωτοβάθμια. Να έχουν το 50% συν 1, να υπάρχει αυξημένη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση κτλ. Όπως λοιπόν είχαν σκοπό να χτυπήσουν ακριβώς αυτό, έτσι και τώρα αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί μια συνέχεια που έρχεται να θεσμοθετήσει ακόμη καλύτερα όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Ξαναλέω με πρωταρχικό σκοπό να φοβήσει. Να φοβήσει σε πρώτη φάση, αυτό είναι που θέλουν να πετύχουν. Να αποτρέψουν ανθρώπους από το να ριζοσπαστικοποιηθούν, όπως λένε. Πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Επανήλθαμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Έχουμε λοιπόν και με αφορμή τώρα αυτό το νομοσχέδιο αλλά και την τηλεργασία, τα ζητήματα δηλαδή που αναφέρθηκα βασικά σήμερα, έχουμε για μία ακόμη φορά αυτά που τους δύο διαφορετικούς δρόμους που αντιμετωπίζουμε και εμείς οι συνδικαλιστές του πάμε στις τράπεζες. Την επιλογή δηλαδή του να κάτσεις μόνος στη γωνία και να αποδεχθείς ότι όλα είναι ζητήματα ατομικών επιλογών και ικανοτήτων, ότι σκύψε το κεφάλι, αντιμετώπισε μόνος σου την κατάσταση, αν σε αδικήσουν κράτα το και προσπάθησε να τους αποδείξει ότι είχαν άδικο, κάνε εσύ ό,τι καλύτερο μπορείς, δούλεψε παραπάνω από τον συνάδελφό σου για να μπορέσει να πάει καλά η εταιρεία και να ευνοηθούμε όλοι. Κοίτα γενικά τη δουλειά σου και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά αν κάνουμε ό,τι μας λένε, όπως λένε στις τράπεζες, ειδικά την περίοδο της πανδημίας. Αν κάνουμε ό,τι μας λένε, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Όλα θα πάνε καλά γιατί τα έχουν σχεδιάσει αυτοί που τα έχουν όλα καλώς καμωμένα. Υπάρχει άλλος δρόμος που σου λέει μην κλείνεσαι στο σπίτι σου, διεκδίκησε να είσαι εκεί που πρέπει, στο γραφείο. Το σπίτι σου είναι για τον προσωπικό σου χρόνο, το γραφείο είναι για τη δουλειά του αφεντικού. Εκεί συζήτα με τον συνάδελφο το πρόβλημά σου, μην το κρατάς μέσα σου, διεκδίκησε τη λύση του, στήριξε το διπλανό σου το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτός, έλα στο σωματείο, διεκδίκησε οργανωμένα αυτά που πρέπει, αυτά που αξίζεις, αυτά που οφείλουν να σου δώσουν και μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, στη γωνία σου, στη μιζέρια και στην απογοήτευση. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν λοιπόν με όλα αυτά τα μέτρα της ευέλικτης εργασίας, να θεωρεί αυτός που δουλεύει σε καθεστώς μερικής απασχόλησης εχθρό του αυτό που δουλεύει με ωράριο πλήρους απασχόλησης, να θεωρεί αυτός που δουλεύει εκ περιτροπής εργασία εχθρό του τον άλλον που δουλεύει στο υπόλοιπο κομμάτι εκ περιτροπής, δηλαδή την άλλη μισή μέρα που δεν δουλεύει αυτός ή τις άλλες μισές μέρες του μήνα κτλ. Κτλ. Να εχθρεύονται οι άνεργοι αυτούς που έχουν δουλειά, να κοιτάνε με μισό μάτι οι παλιοί εργαζόμενοι τους νέους και ούτω καθεξής. Αυτά θέλουν λοιπόν να επιβάλλουν στους χώρους δουλειάς και αυτό το σκοπό έχει και οποιοδήποτε νομοσχέδιο θέλει να περιορίσει το δικαίωμα στην οργανωμένη διαμαρτυρία, το δικαίωμα στην πραγματική γενική συνέλευση και όχι στην τηλεσυνέλευση, το δικαίωμα στην απεργία, το δικαίωμα στη διαδήλωση και στη διαμαρτυρία όπως πρέπει να γίνεται και όχι να θεωρείται διαμαρτυρία το ότι εγώ αισθάνομαι αδικημένος, κάθομαι σπίτι μου, βρίζω και λέω και καμιά κουβέντα στο διευθυντή ότι αυτό δεν είναι σωστό που μας κάνανε και τα λοιπά και εκεί πέρα τελειώνει όλη η ιστορία, γιατί αυτό γίνεται πολλές φορές στις τράπεζες. Σου λένε αν δεν σ' αρέσει και πώς λειτουργεί το σωματείο, το επιχειρησιακό και τα λοιπά, πήγαινε ψήφισε άλλους. Αν δεν σ' αρέσει η νόμη της κυβέρνησης, πήγαινε ψήφισε άλλη κυβέρνηση. Και εκεί πέρα τελειώνει η δυνατότητα που έχεις να εκφράσεις τη διαμαρτυρία σου. Φυσικά δεν είναι αυτός ο τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ λοιπόν οι εργαζόμενοι πρέπει σε όλους τους χώρους δουλειάς να διεκδικήσουμε τουλάχιστον κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα και όχι να αποδεχτούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, οπότε να δεχτούμε το λίγο χειρότερο γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο. Έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι το μικρότερο κακό φέρνει το μεγαλύτερο. Έχει αποδειχτεί ότι οι αντεργατικές ανατροπές σε έναν κλάδο ή σε μια επιχείρηση έρχονται σαν χιονοστιβάδα σε όλους τους υπόλοιπους. Και έχουμε αναλύσει και πολλές φορές και στο κλαδικό σωματείο και σε γενικές συνελεύσεις γιατί το μέλλον φαντάζει δυσίωνο και γιατί πολλά μέτρα τα οποία πριν κάποια χρόνια δεν φανταζόμασταν σήμερα τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά απέναντί μας και πιθανώς αύριο να αποτελούν και τον κανόνα και στο δικό μας κλάδο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μεγάλη κουβέντα για το νομοσχέδιο αυτό το αντεργατικό ενάντια στις διαδηλώσεις. Θα έχουμε φυσικά πολύ μέλλον και με αυτό αλλά και με όλη την προσπάθεια φήμωσης των εργαζομένων. Δίνουμε τη μάχη να επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς και να πάρουν οι εργοδότες όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται. Είναι ευθύνη της εργοδοσίας να βρει κατάλληλους χώρους στο να μην στηβάζονται εργαζόμενοι και δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων αυτό. Αυτό που λένε δηλαδή ότι τι να κάνουμε, καθίστε σπίτια σας σε μισή γιατί δεν επαρκεί ο χώρος. Είναι ευθύνη του εργοδότη να βρει κατάλληλο χώρο για να αντιμετωπίσει τα γεγονότα αυτά και τις συνθήκες της πανδημίας. Δεν είναι ευθύνη του εργαζόμενου. Δίνουμε το ραντεβού λοιπόν την Πέμπτη. Στις 8 ώρα στο Σύνταγμα είναι η μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Δίνουμε τον αγώνα ενάντια σε όλα τα αντεργατικά μέτρα. Ραντεβού στους δρόμους λοιπόν. Από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού και τον Δημήτρη τον Σιάτρα που ήταν και σήμερα στον ήχο. Καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια, ραντεβού την Πέμπτη.
What I appreciate, you wanna deviate. I might not do some harm. I'm not inclined to act refinement. That's how it goes. Oh, my born hunting girl, I'm just a